Já vám tady na závěr tady toho našeho velice povedeného semináře povím něco o videopozorování meteorických hrů v amatérských podmínkách. Tady je ta přednáška taková trošku delší, takže doufám, že to všechno zvládneme pěkně a uspokojivě. Tak, první obrázek, spousta z vás ho zná, to je ten problém právě, já už jsem ho viděl všude, jo, takže proto začátek, která nebude takový jako normálně, jak jste na to zvyklí, protože už to musím taky jednou obměnit, takže první slide tedy neexistuje a to proto, že minulý týden mi přišel e-mail od obyvatele Osady Alert, jednou z 75, že už ten obrázek taky viděl. Jo, jinak je to tady 8 stupňů od severního pólu, jo, takže jsem usoudil, že tedy takto ne, takže pojedeme trošku jinak dneska. A budeme začínat, takže. Proč se někdo jako já, kdo 20 let strávil pozorování meteorických hrů vizuálně, přešaltroval na pozorování meteoru pomocí videa, vyměnil tu noční oblohu za sezení u počítače, kterýho mám už tak dost. Proč? Protože CCD kamera a čert nikdy nespí. Já taky ne. CCD kameře není zima. To vidíme tady na těch ilustračních obrázcích. Nedělá chyby, na rozdíl od pozorovatelů. A hlavně nevadí ani měsíc v úplníku a 95% oblačnost, kdy většina vizuálních pozorovatelů remcá, že půjde spat. CCD kamera nedělá chyby, nicméně vstupuje nám tady lidský faktor. Toto je nějaký náhled do toho našeho vyhodnocovacího programu, který používáme. A já vám to popíšu. To modré, to jsou hvězdy, které ta CCD kamera snímá. To žluté, ty křížky a ty bodky, jsou katalogové hvězdy. Je třeba toho operátora té stanice přesvědčit, aby skutečně ty žluté křížky byly na těch modrých tečkách. V případě, že je to takto, tak je problém. To je jediná chyba, které se můžeme dopustit, jinak ten program, kamera to zaznamená bez chyby, program to zvládne taky velice dobře. No, lidský faktor je pouze toto. Tak už můžeme začít počítat. Tak. Když jsme hledali způsob, jakým tu síť nějak zbudovat nebo rozšířit mezi amatérské astronomy, tak jsme probírali několik možných variant. Vynechali jsme samozřejmě celoblohové kamery typu Ondřejov, protože náš rozpočet na to nebyl stavěný. Takže jsme skončili u takovýchto malinkých zabezpečovacích kamer. Tady jsem úmyslně vybral extrémní případ. Je to od Petra Niskense z Kamsu. Tohle je box na převoz psů. Tady má uvnitř 28 kamer VATEK, to znamená pro naše peníze je to nějakých 28x9000. Každá ta kamerka má malé zorné pole, samozřejmě snímá nějakou část oblohy. V případě, že prochází měsíc, ta kamerka nefunguje. Já jsem si z toho vzal pouze jednu tu kamerku, kterou osadíme někdo do krytu a začneme pozorovat. Toto už je extrémní případ. Protože tyhle kamerky, když se dobře nastaví, když to pozorovatel dobře zaostří, všechno funguje tak, jak má, jsou schopny poskytnout úhlovou odchylku maximálně do 0,3 obloukového stupně, což je 0,3 pixelu pro naše rozlišení. Dosah mají taktéž velmi slušný, maximálně do 3. magnitudy. Takže těch meteorů jedna ta stanice je schopná za rok zaznamenat zhruba 2,5 až 3,5 tisíce, podle podmínek, kde se nachází. Samozřejmě záleží to na světelném znečištění, na počasí a na podobných aspektech toho pozorovacího místa. Výhodou je samozřejmě značné plošné pokrytí při těch nákladech, které jsou finančně dostupné pro amatéry. Takto vypadá nějak domácí stanice, toto je u mě na balkóně, takže je třeba hlavně, co se týká počítačového zabezpečení, dát si to co nejblíž postele, aby člověk ráno, když se zbudí, aby se jenom překulil a mohl se podívat, co tam nachytal a napadlo tam. Převodníky, bohužel, které tady mám vyobrazeny, tak ty už se přestali vyrábět, protože jsou to běžné převodníky z analogového na digitální signál a dali se používat třeba, když máte staré záznamy na VHS-kových kamerách, tak si pomocí těchto převodníků to můžete převést do digitálu, do počítače. Ta poptávka po nich pravděpodobně klesla, takže přestali vyrábět v Číně, takže používáme teďka jiné náhrady. První jsme dávali do Zlína na kamery, ten Logitech místo toho. Venku standardní běžný kryt, CCTV v ceně zhruba 400 korun, důležité je vyhřívání na 12 V, je tam automatický termostat, který to vyhřívání zepne, pokud teplota klesne pod 15 stupňů, pokud je přes 25, vypne se. V některých lokalitách, pokud pod tou kamerou, pod tím krytem je tráva například, není tam tady jak pode mnou 22 metrů díra, tak je vhodné tam dát ventilátor, protože se to často v letě rosí, pokud máte třeba 35 a 30 stupňů, na tu kamerku svítí slunko, přijde bouřka, tak v ten okamžik je průšvih. Protože vyhřívání se nezepne, aby to odrosilo, takže je potřeba mít tam ventilátor. Dávám tam normálně standardní ventilátor nízkotáčkový z počítačů o průměru 4 cm. Tak, co se týká kamer. První, co bylo, tak samozřejmě byl ověřený systém, s kterým přišel Roman Pifl a Ivan Majchrovič, což byla kamera Vatek 902 H2 Ultimate, která je běžně známá jako pointační kamerka, používá se tak, s X-View head chipem. Nicméně samozřejmě problém byla ta cena, protože ta cena té kamerky se rovnala zbytku vybavení pro tu stanici, včetně toho počítače. Takže postupným nějakým testováním, to jsem vzal internet, našel jsem kameru, která by mohla vyhovovat podle parametrů, objednal jsem ji, osadil jsem ji, otestoval. Nakonec by z toho vypadla tady kamera KP131HR, která používá taky Sony chip. Výhodou je to, že ta kamera je montovaná v Číně, takže v podstatě se prodává za cenu toho čipu. Poslední, kterou jsme objevili teďka v poslední době, je širokouhlá s FIO chipem, používá taktéž Sony. Nicméně vidíte, že její rozlišení je poněkud vyšší, a to zvlášť ve směru horizontálním. Místo klasického PAL signálu je tady 960. Bohužel nejsme schopni to s těma objektivama, které používáme, využít. Potřebovali bychom na to jiné objektivy, testování ještě neproběhlo. Nicméně tato kamerka je, jak říkala včera Silva, je umístěna na tom spektrografu v Valašském Mezříčí. Je tady v republice jedna. Jinak standardně se používá pro brazilskou síť. Tam jsme jim expedovali přímo z Číny po $30 za kus. Tak, pro zpracování jsou dvě možnosti. První možnost je metrek, ten běží na tom spektrografu. Druhou možností je balík od Sonoty. To znamená, používá se UFO Capture, který slouží pro vlastní zaznamenání toho signálu. To znamená, máme analogovou kamerku, máme převodník z analogového signálu digitální, následně potom standardně do USB portu vstup a program na zachytávání. Je možné, vzhledem k tomu, jak ten program funguje, to použít na ledacos, včetně ostrahy. Protože princip je takový, tady v tom okýnku vy uvidíte real-timeový náhled na oblohu nebo případně na váš zabezpečovaný objekt. Pokud se v tom zorném poli něco uděje, já nevím, přeletí tam pták, nebo tam proběhne zloděj, nebo případně tam přeletí ten meteor, tak se provede záznam a vy tam máte zaznamenaný pouze ten jev. Takže je to relativně šetrné k úložnému místu, protože zhruba 3 vteřiny toho klipu mají 50 MB. Protože 1 vteřina je 24 MB, plus minus to tak vychází. Takže jinak ptáky potom případně, kdo by tady byl ornitolog, tak mu můžu poskytnout spoustu pěkně naframovaných ptáků i netopíru.
Ale v noci,
nasvícený hale samozřejmě, jo, jako to jsme na sídlišti, že, tak pěkně ze spodka. Jo, taková sova s bílým bříškem, tyhle to je nádhera potom, jo, na tom záznamu. Pro analýzu potom samotnou, jak jsem ukazoval ten první obrázek, tak se používá tady z toho balíku programu Foanalyzer, na kterém vlastně vy si nafitujete tu katalogovou mapu na to, co jste zaznamenali, uděláte si takzvanou masku a potom vyhodnocujete ty meteory. V případě, že je ta kamerka slušná, má slušný objektiv, není tam nějaké zásadní zkreslení, většinou se obejdeme pouze s automatickou analýzou, případným doděláním buď jasných bolidů nebo velmi slabých meteorů. A až toto máme hotové, tak se přesuneme do UFO orbitu, který nám počítá dráhy. Do určitých mezí je schopný spočítat i deceleraci těch jasných kusů, nicméně pak to ukážu dál, radši to děláme trošku jiným způsobem, protože umí třeba u té decelerace jenom lineární fit, neumí exponenciální fit, což je problém. Tak. Edmond, jak tady o tom včera mluvil Leo Kornoš, byla virtuální místo alias Evropská databáze, v které se shromažďují všechny evropské sítě. Protože jsme rozjeli projekt ve spolupráci s kolegama v Brazílii, připadlo mi vhodné ten Bramon nebo tu brazilskou síť výjmout z toho Edmondu, jednak nejsou v Evropě a jednak množství obyvatel, kterým disponuje Brazílie, je zhruba shodný tady s tím základem, který máme v Evropě. Takže v současné době jsou to dvě databáze, je to Edmond, je to Bramon, je to zvlášť, počítá se to zvlášť, samozřejmě vyhodnocení potom děláme komplexně. Co se týká Evropy, tak v současné době jsou tyto národní sítě součástí. Výjimkou je pouze tady ta srbská vlaječka, protože v Srbsku je pouze jediný pozorovatel, takže nemůžeme hovořit o síti. Jinak tady samozřejmě Španělé, jak včera Leo zdůrazňoval, tak Španělé ty si jedou vlastním stylem, mají vlastní software na vyhodnocení, mají ho i Chorvaté, ale s Damirem Šegonem se to už před rokem domluvilo tak, že se udělal převodní program, takže data z chorvatské sítě jsou součástí Edmondu. mimo evropských je to Austrálie a Spojené státy. Bohužel problém je ten, že ty stanice, které jsou v těchto dvou zámořských teritoriích, jsou v součástí databáze Sirka Molaua a nepárují se. Jsou to dvě samostatné stanice v Austrálii, které se nejsou schopny spárovat za žádných okolností, totéž ve Spojených státech. Takže bohužel z těchto dvou lokalit nemáme žádné dráhy, ale jenom single meteory. Z Brazílie je to potom věc jiná. Tam už je ta síť koncipována jako klasická síť pro výpočet drah. Slyším.
Pod čarou ta vlajka, na kterou jsi ukazoval, je portugalská, ale španělskou tam nemáš.
Však já jsem říkal, že Španělé jsou výjimuti, že ti se neúčastní. Portugalci ano, tam jsou, oni mají tam dvě místa, každá má dvě kamery. Měl jsem tady někde ten obrázek, je to prostě takový nádherný zůstek nad tím úzkým portugalským. Takže cement jako základní stavební jednotka nejenom betonu, ale i této sítě, je československá síť, která byla založena nějakým způsobem tak, aby pokryla nebo aby ukázala ty možnosti, které máme, a byli jsme potom schopni na základě našich výsledků teda těm partnerům potenciálním dalším nabídnout něco dalšího. Takže tady jsou barevně odlišené veškeré stanice, jejich zorná pole. To znamená, když se podíváte, tak v podstatě pokrýváme i tady z té střední Evropy skoro celou Evropu až po Balkán, na jedné straně, na druhé straně po Baltské moře, a tady zasahujeme na Ukrajinu, co souvisí s tím společným meteorem, který já mám tady z Marušky, s Kyjevem. Takže občas za určitých podmínek jsme schopni se párovat i na těch 1000 kilometrů. Běžné páry jsou do 300 kilometrů vzdálenosti stanic. Tak to vypadá takzvaný ground map, což není nic jiného než projekce atmosférických drah na zemský povrch ve 2D. Toto je pouze červenec až prosinec roku 2013 a ta evropská část začíná tady na Ukrajině, končí ve Velké Británii, takže v podstatě máme mezi touto sítí a touto sítí máme nějaké 3 hodiny rozdílu. Takže pokud se stane, že bude nějaký úkaz třeba z večera, kdy my tu máme ještě světlo, tak třeba na Ukrajině už jsou schopni toto zaznamenat a naopak to stejné se děje v případě Velké Británie. Druhou věcí potom je Brazílie, která je podle standardního času o 3 hodiny od nás. Takže tam je ještě další možnost potom protáhnout ten úsek, na který my můžeme nahlížet. Tak, toto je takový GIF, který jsem poskládal dohromady. Je to vlastně vývoj od roku 2001, od těch párů. Tady mimochodem toto je Ondřejova kunžák. Tady ten začátek. Takže tady vidíte, jakým způsobem se to postupně rozrůstalo. V podstatě bylo to o tom, že někteří představitelé těch národních sítí se přihlásili sami ke kooperaci, že by chtěli teda se sami spojit. Některé jsem oslovil přímo já, zvlášť ze začátku teda, pokud se to rozvíjelo. Leo včera o tom nehovořil, ale ze začátku jejich idea byla taková, že oni budou mít ty svoje celoblohovky, budou si tam dělat nějaký ty dráhy mezi těma 4 celoblohovkama. A já jsem jim na to nabalil 155 stanic, jo, k tomu dohromady. Pardon. Výsledek. Leo včera prezentoval 1 600 000 singlů. To byl update k minulému roku. Já mám tady teďka poslední update, který jsem dělal na konci září. Je to 2 604 000 single meteorů. Z toho máme takzvaných kvenula drah, což jsou prosté, čisté dráhy, které se nám spárovaly bez toho, aby jsme na ně aplikovali nějaká kritéria. 255 000 drah. Tady toto je klasická Hammerova projekce. S tím, že tady jsem vyznačil základní místa těch hlavních rojů, je to samozřejmě v rychlostní škále, to znamená, čím je ta bodka víc červenější, tím je ten meteor rychlejší, čím je víc dozelená, tím je pomalejší. Takže Tauridy, které mají kolem 30 km za vteřinu, vidíme tady. Naopak třeba Orionidy, které jsou skoro fialové, ty mají 660 km za vteřinu, takže ty se jdou odlišit stejně jako sesterský roj Eta Aquarii. Toto je takový obrázek, který je vhodný prezentovat, kdyby to byla trošku větší tma, tak to ještě víc vynikne, ale bohužel. Pokud to převedeme do ekliptikálních souřadnic a odečteme ekliptikální délku Slunce od ekliptikální délky toho raného fyzického radiantu, dostaneme takovouto projekci, kde je pěkně vidět antihelionový zdroj, který se nám vlastně zdrcnul do takové té elipsy. Vidíme severní toroidální zdroj, severní apexový a částečně jižní apexový. Jižní toroidální zdroj zde není. Umyslně jsem udělal tuto mapku, protože jde o to, že v současné době tu není. Dále se potom podíváme, že už ho máme. Toto je rok 2014. Když se vrátím zpátky na tuto mapku, tak tady od této čáry chyběly meteory, protože nejjižnější stanice, které jsme měli k dispozici, bylo to Portugalsko, takže v podstatě jsme viděli někde po minus 50, maximálně minus 55 stupeň jižní šířky, kdežto v současné době s přidáním brazilské sítě se nám začíná zaplňovat i ta spodní část. To znamená, zvlášť jejich příspěvek je nádherně vidět tady v tomto případě těchto dvou rojů, což jsou jižní delta Aquaridy a Capricornidy. A hlavně potom ten antihelénový pás v jarním období, který v našich šířkách vystupuje ten radiant třeba pouze 10 stupňů nad obzor, takže v podstatě tam máme ojedinělé meteory, kdežto v té Brazílii z těch stanic jim to chodí nad hlavníkem ten radiant. Takže jejich příspěvek je značný. My jsme v tomto období tady ze severních šířek měli těch meteorů velmi málo tady v tom pásu. Týká se to komplexu Scorpio Sagittarius. Tak. Co s tím můžeme ještě dělat třeba s těma datama, které máme? Tady jsem vzal veškeré dráhy, které mám k dispozici, to znamená těch 160 000 drah. A udělal jsem tu takový graf na ose Xové, máme velkou poloosu do 30 astronomických jednotek. Na ose Ynové máme sklon dráhy. Tady nám pěkně vyniknou retrográdní dráhy, to znamená nejvíce retrográdní máme Leonidy, Orionidy a Eta Aquaridy, ty jsou tady v tomto pásu schované. O něco méně retrográdní jsou Perseidy a nejrychlejší prográdní roj Liridy. Jejíž heliocentrická rychlost se blíží unikové a bývá to obvykle strašná legrace, když se počítají dráhy, protože nám to velmi často padá přes hyperbolickou mez. Tady v případě těch hlídic stačí chyba půl kilometru za vteřinu v oměření a už se dostaneme mimo rozsah. Potom nám tady vynikají ještě Geminidy a samozřejmě tady dole jsou Tauridy v antihelionu. Můžeme samozřejmě i z jednostaničních dat něco získat. Toto byl ten vzpomínaný outburst zářijových Perseid z roku 2013, kdy v podstatě já jsem schopný vzít jednostaniční meteory a z těch jednostaničních meteorů jsem schopný velice dobře určit radiant a jsem schopný velice dobře určit i plochu toho radiantu. Takže i ty jednostaniční data jsou do určité míry použitelná pro nás. Tady něco málo ilustračních obrázků. Toto je naše nejzápadnější evropská síť UKMON ve Spojeném království ještě stále. Tady je třeba příklad instalace, probíhá to trošku jinak než u nás. U nás to většinou probíhá tak, že já naložím do auta materiál, odjedu na tu stanici, tam to namontuju, zprovozním, kdežto ve Spojeném království přijede štáb z místní televize, natočí šťastného majitele při montáži. Případně samozřejmě jejich prezentace na Stargazing Live, což je taková, řekl bych, jejich největší kulturní akce astronomická astronomů amatérů i profesionálů, kde mají takovouto prezentaci. A tady je instalace zakladatele sítě, který je mimo jiné tady z České republiky a před 13 lety nás opustil. Byl to můj jakoby spolupracovník ze Zdárny kroměřížské. Teď tam žije, takže zorganizoval tuto síť a toto je jeho domácí stanice. Tady je projekce zorných polí Bramonu, to znamená brazilské sítě. Špatné je na tom to, že v současné době se motáme neustále kolem regionu São Paulo Rio de Janeiro, který je nejvíc světelně znečištěný, jako místní říkají, že ze São Paula nevidějí skoro nic, občas dráhavý měsíc teda. Takže bohužel se motáme do kolečka, je to dané tím, že v Brazílii naprostá většina obyvatel bydlí podél pobřeží. Začíná to tady od toho jihovýchodu a pokračuje to do Fortalezy na severovýchodě. Takže převážná část těch 200 milionů obyvatel bývá tady a jsou s tím spojené samozřejmě výdobytky jako dostupnost materiálu, dostupnost internetu a jedna věc, dostupnost nekolisajícího napětí. Jo? Je strašný problém. Některé ty stanice, třeba to, co byla tady na Handeara a Batatais, která je ve vnitrozemí toho státu São Paulo, tak oni měli strašné problémy s kolisáním napětí. Jednak používají dvě podudové soustavy, 110 V a 230 V, a stávalo se, že třeba jedna ta stanice měla 800 záznamů za noc, což byl pouze elektrický šum a rušení. Jak jim kolísalo to napětí, tak měli takové zelené čárky přes ty obrázky a bylo jich třeba 800 za tu noc. Ale že to už jsme taky vyřešili, dají se samozřejmě zehnat stabilizátory, takže nějakým způsobem to jde, ale prostě v současné době maximum stanic je od São Paula po São Sebastião a Rio de Janeiro. Tak toto původně mělo vypadat na konci letošního roku. Nicméně máme v současné době v Bramonu 24 kamer v provozu. Já jsem předpokládal jako velmi optimistických 25. Takže dá se říct, že v současné době máme splněný plán. A zase trošku regionálních jiných krás místních, montáž Brazílii. Samozřejmě spousta těch lidí tam má k dispozici vlastní robotické observatoře. Toto je třeba Marco Mastria v Mogiras Cruzes, který má k dispozici kompletní řízenou observatoř, včetně zavírání kupole, otáčení kupole, nastavení dalekohledu, všeho čidel, takže ten tam má také dvě stanice dané. Případně samozřejmě tady ta Handeara jsou trošku horší podmínky, co se týká stavebního řešení, ale zase perfektní podmínky, co se týká oblohy, protože se jedná o celkem malé město. A mají tam zhruba 250 až 270 jasných nocí za rok. Tak toto vypadá v současné době. Já jsem předpokládal zhruba 5000 drah, že bychom mohli dosáhnout za ten rok. Máme konec září, máme 3000 drah. Těch 5000 drah, tam nešlo o nic jiného, než abych byl schopný udělat nějaký clustering a pokoušet se najít nějaké třeba nové roje, nebo zpřesnit ty staré, protože jižní polokoule nebo ty roje na té jižní polokouli jsou značně neprobádané, tak prostě potřebuji nějaký balík dat. A zhruba je to 5000 drah, takže doufám, že teď vyjdou Orionidy a vyjdou třeba Geminidy na to, aby jsme toho počtu dosáhli, abych taky ty lidi tam nějakým způsobem motivoval, protože zásadní problém v té Brazílii je motivovat je. Občas se chovají jak děcka, takže je potřeba je pochválit, říct jim, jak to dělají dobře, když to tak není.
To není jenom Brazílii.
Ale tak jako...
Vyboré slyšenstvo, ty říkou, ty jsi tak dobrý.
A jo, a jako jeho chválím.
Vyboré slyšenstvo.
Takže tady je potom takový náčrtek jenom toho samotného Brahmonu, to znamená, oni samozřejmě zachytávají i Perzeidy. Jde o to, že pokud ten radiant má nějakých 60 stupňů, tak z hlavního města, který Brazílie, který má 15 stupňů jižní šířky, samozřejmě je schopný za tu noc vidět třeba 10-15 perzeid, ale funguje to stejným způsobem jako u nás třeba ty ETA akvaridy. Takže nad ránem, až mu ten radiant vyjde, tak vidí 10 nebo 15 grazerů, který mu přeletí přes půl oblohy. Ale hlavní samozřejmě je to, co jsem zdůrazňoval, to znamená pás a hlavně ty zpropadené ETA akvaridy, na který máme všichni vizuální pozorovatelé nádherné vzpomínky, že je potřeba vydržet do 4 na 3 zhůru, do rána, a pak si počkat na ty dva meteory, které uvidíme za tu hodinu a půl.
A za to stojí?
Stojou za to, ty mají většinou kolem 90-100 stupňů, ale potřeba, aby člověk neusnul do té doby. Tady vlastně, pokud by jsme tady bylo trošku smavené, tak tady jsou ty ETA akvaridy. Ta brazilská síť za jedno maximum, které nebylo ještě nijak moc výrazné, pozbírala 55 drah. My máme za těch 14 let dohromady těch drah 150 ze severní polokoule. Takže oni i při špatných podmínkách, jednak povětrnostních a jednak to maximum bylo slabé, byli schopni získat 55 drah. Výsledkem jsou takové půvabné malůvky potom. Máme tady Perzeidy. Je to nejsilnější roj v uvozovkách. Samozřejmě my víme, že Geminidy jsou silnější, ale nějak je to zavedené tak, že Perzeidy jsou nejsilnější, jsou v srpnu, pozorovatelům není zima. I v naší databázi máme 9000 drah. Toto je D-kritérium podobnosti drah, které já vlastně tady používám na tu střední dráhu, a navážou se mi tam potom pouze ty správné dráhy, které projdou těmi kritérii, které zmiňoval včera Leo, které já tu mám taky, ale už zmiňovat nebudu. Takže potom tady z tohoto jsme schopni spočítat třeba střední dráhu toho proudu. Upozorňuji, že to střední dráha pouze toho, co vidíme, ne samotného roje, protože země potkává pouze část toho roje, takže toto je v podstatě střední dráha jenom toho, co vidíme. Ne celého proudu perzeid. My nevíme, jak ten celý proud vypadá. To stejné můžeme u těch Geminid. Jak vidíte, tak perzeid jsme měli 8500, Geminid máme 6000. Jsme schopni definovat pěkně radiant, jsme schopni definovat jeho denní pohyb, jsme schopni definovat jeho rozměr i s chybou. Samozřejmě opět střední dráha. Orionidy, ty nás čekají teďka. I když to jsem se díval tak na předpověď počasí, tak pravděpodobně to dopadne jako obvykle, že bude zataženo. Orionidy, s těmi takový zásadní problém nemáme. Je to sesterský roj od stejné mateřské komety, jako je ta Aquaridy. Radian vychází v 14.11 letního času, takže na to máme celých 6 hodin až 7 na to, aby jsme nějaké meteory zaznamenali. Takže tady není problém, tady máme 2100 na rozdíl od těch ETA Aquarid. Toto byl takový obecný úvod. Hrnu to moc? Mám zpomalit? Aha, já jsem se ptal. Takže, Cíle analýzy, nebo co můžeme potom s těma datama dál dělat, kromě takovýchhle půvabných malůvek, který jsem vám tu ukazoval, který mají v podstatě akorát grafickou vypovědějící hodnotu. My můžeme analyzovat meteorické roje, to znamená, vzhledem k tomu objemu těch dat, které máme v té databázi, jsme schopni zpřesnit střední dráhy známých meteorických rojů, protože z některých katalogů třeba vyplývá, že některý roj byl počítaný ze 3 ze 4 drah. To znamená, ta chyba je tam obrovská, my těch drah třeba máme 120, takže to můžeme zpřesnit. Můžeme analyzovat vlákna v rámci činnosti silných rojů, to znamená, můžeme si třeba kvadranty nebo perzeidy pokusit roztrhat na nějaké vlákna. Můžeme hledat nové meteorické roje, což se týká hlavně jižní polokoule, protože na severní polokouli to zvládají Chorvaté, kteří nás zásobují každý rok 50 novýma rojama, takže za chvilku už asi nebude ani místo na té obloze. Můžeme zjišťovat příbuznosti, což je opačný postup, to znamená z těch známých rojů, které někdo na základě nějakého počtu meteorů zavedl, zlegalizoval, my můžeme to zase vrátit zpátky a vlastně třeba říct, že tyhle ty 3 roje jsou ve skutečnosti jedním rojem. A nezávislý clustering, což tady včera zmiňoval Leo, což je práce, kdy vlastně vycházíme ze všech meteorů, které máme k dispozici, bez znalosti jakéhokoliv katalogu a jedeme vlastně od nuly. Začínáme grupovat ty meteory bez toho, aby jsme znali, že existují nějaké perzeidy, nějaké geminidy, nějaké další roje. Což samozřejmě je výhodné, protože nejsme ovlivněni nějakýma chybama nebo případně počítáním těch předchozích kolegů. Můžeme počítat atmosférické dráhy jasných bolidů, to znamená první je samozřejmě decelerace. Můžeme vypočítat změnu hmotnosti během letu neboli během ablace a vypočet temné dráhy a dopadové oblasti. Ten poslední bod je tak v uvozovkách, tam se teprve učíme. Máme na to jiné odborníky. Ne. Ale jsi sama. Spektrální analýza meteorů. Tady o tom včera vyčerpávajícím způsobem pohovořila Silva, takže toto jsem vynechal z té přednášky. Vícestaniční dráhy slabých meteorů, což je ten náš systém NFC, který tady včera nakousil Jirka. Já vám tam k tomu ukážu nějaké grafy v rychlosti a vůbec proč to děláme takto. Takže vstupují nám Q0 dráhy, které nejsou zatížené žádnýma kritériama, to znamená všechny dráhy, které se nám spárovaly, které vyhovují tomu limitu do 5 vteřin, samozřejmě ořezané o nesmysly, díky začáteční a koncové výšce, se nám zobrazí do této mapy. My na ně aplikujeme tyto kritéria, Leoško je tady včera měl. Já bych snad zmínil jenom toto, to bylo to, co zmiňoval kvůli tomu časovému překryvu, protože některé stanice mají zásadní problém s řízením času. Potom toto, tenhle parametr je důležitý. To je takzvaný overlapping, to znamená v případě, že my máme meteor, který je z jedné stanice pozorovaný tady a z druhé stanice o kus dál a nenavazuje na sebe a přitom se jedná o stejný meteor. Pokud bychom neměli tento koeficient nadefinovaný, my bychom tu dráhu ztratili. Stává se prostě, že na některé stanici vyletá ze zorného pole na stanici, která je otočená o 50 stupňů bokem, pokud je dostatečně dlouhý, tak na tu první navazuje. Co je důležité, tak je trvání. My musíme nějak definovat, protože 0,1 vteřiny jsou 3 snímky. 3 a něco na našich kamerách. My potřebujeme definovat dostatečně dlouhou dráhu, aby jsme byli schopni spočítat tu rychlost, nějakým způsobem ji nafitovat. Takže pokud to máme na 3 obrázky a má to méně jak 0,1 vteřiny, tak prostě meteor musíme vyhodit sama. Takže ze 3 obrázků nic nespočítáme. Tak, výsledkem je nějaká databáze, která byla revidována v dubnu letošního roku, která byla prezentována teďka na mezinárodní konferenci v Gironu. Podle katalogu je 8, který tady Leoško popisoval, který je tvořený z našich dat a upravovaný. A výsledkem je 168 000 přesných dráh. Tato databáze je volně přístupná, včetně těch zdrojových souborů, dá se stáhnout z FTP, to znamená, pokud by ji někdo chtěl pro nějaké své práce, nebo chtěl si na tom experimentovat, může si ji stáhnout. Máme to založené na tom, že netajnustkaříme, neschováváme, můžete si to stáhnout kdykoliv. Hodnocení kvality databáze. Samozřejmě jedním kritériem je, kolik nám meteorů a jejich heliocentrických rychlostí přesáhne tady tu pěknou mez, čili 42,1 km za vteřinu. To znamená, kolik máme eliptických a kolik máme všech ostatních. Po těch redučních kritériích, které jsme zavedli, máme pouze 5,3 nebo 5,4 podle toho, kterou verzi se jedná, procenta hyperbolických. Pro srovnání ta Sonotova databáze, která tady byla prezentovaná, má 10%. Takže toto je klasický histogram, na x-ové ose máme heliocentrickou rychlost, na y-ové ose máme počty. Takže tady vidíte, kolik máme, kolik je vlastně rychlostí velmi blízko té hyperbolické meze, kde se nám promítají perzeidy, promítají se nám ty liridy tam, orionidy, eta aquaridy. Tak, toroidální komplex. To je jedna z věcí, o které jsme už tady s Palem vedli dlouhou dobu disputace, ještě v dobách, kdy jsme dělali vizuální pozorování o existenci nebo neexistenci kapacignit. Takže v toroidálním komplexu v katalogu Sonoty, který je dělaný z velkého množství dat, je toto množství celkem 7 rojů. Končí to říjnovýma drakonidama. Tady jsou nakreslené střední dráhy všech těch známých rojů. Nápadné na nich je to, že v podstatě ty střední dráhy se všechny jeví skoro se stejnými parametry, pouze mají otočený argument perihelia a stáčí se nám v průběhu roku. Co se týká radiantů, vypadá to takto. Celý ten komplex má průměr nějakých 60 stupňů. Tady vprostřed nám truní ty drakonidy. Kolem jsou veškeré ostatní roje. Samozřejmě čím vyšší je šířka toho radiantu, tím vyšší je rychlost, tím vyšší je sklon té dráhy. Tak toto vypadá, pokud já vezmu ty střední dráhy a nabalím si na ty střední dráhy pod nějakým kritériem podobnosti, v tomto případě menším jak 0,1, nabalím si na to veškeré jednotlivé meteory. Takže vznikne mi takový pěkný chaos, který obsahuje 1282 drah. Zajímavé je to, že máme databázy Sonoty, máme databázy IAU. Pokud vezmu stejný roj kapacignit v databázi IAU, ta elipsa je taková, dvojnásobná, velká polosa, než v databázi Sonoty. Což samo o sobě už je zvláštní. Záleží to samozřejmě na výběru, kolik ten daný tvůrce té databáze měl k dispozici drah a jakým způsobem to počítal. Nicméně, vezmu-li roj srpnových drakonit a kapacignit. Kapacignity jsou růžové, srpnové drakonidy jsou takové zlaté, takže vidíte, že se nám překrývají v podstatě srpnové drakonidy s kapacignidama. Což není nic jiného, než že někdo tady ty kapacignidy v případě Sonoty spočítal jako jádro celého proudu, kdežto IAU to počítalo jako venek toho proudu, což jde tady pěkně vidět na tomto obrázku. Proto vezmu všech 1282 meteorů a rozhodím je podle clusteringu, který mám tady nadefinovaný, používal jsem tady Salisbury-Hawkinsovo kritérium podobnosti drah pod 0,1, definovaná délka činnosti toho roje plus minus 15 dní, to znamená 30 dní celkem, omezená odchylka geocentrické rychlosti pod 10% a omezený průměr toho radiantu na 5 stupňů. Z těch 1282 drah, které předtím byly združeny do 7 rojů, dostanu 32 střední drah v tomto vějíři. Je to dané samozřejmě tím, že jsem si zvolil dost přísná kritéria a dost krátkou dobu činnosti. Jedná se většinou o rozptýlené roje, které jsou dlouho v činnosti. Následně vezmu každou tu dráhu. Vezmu ji tak, jak leží a běží a pošlu ji 7000 let do minulosti. Dostanu, tady v tomto případě se jedná o excentricitu, dostanu potom z těch 32 drah, zjistím, že některé z těch 32 středních drah jsou v podstatě stejné, akorát jsem je násilným způsobem rozdělil díky použití toho kritéria. Takže z tohoto jsem schopný potom sloučit dohromady některé z těch drah do jednoho roje, jakoby, nebo filamentu v tomto případě, a dostanu 11 středních drah. A když se podíváte na těch 11 středních drah, tak zjistíte, že v podstatě všechny mají plus minus stejnou velkou polosu a liší se nám pouze v tom, jak se nám v průběhu roku stáčí. Když potom tady proložím argument periheria všech těch 11 filamentů a proložím k tomu ještě potom vývoj dráhy komety 21P Jacobiny-Zinner, Kuba tady měl 22, tak já jdu na 21, tak vidím, že ta samotná kometa Jacobiny-Zinner je součástí toho celého komplexu. Nejde tady o to, abych prokázal nebo neprokázal, že kapacignidy mají jako mateřské těleso kometu 21P, o co bych se nikdy nepokoušel, ale jde o to, že ta samotná kometa se nachází v té nejmladší části tohoto roidálního zdroje. Takže teorie může být různá, můžeme to interpretovat tak, že je to stejný mechanismus vzniku jako v případě Taurit. řekněme, nějaké původní těleso velké, protože ty první roje, které jsou v činnosti v tom červnu a červenci, ty kapacignidy, mají prakticky nulový podíl slabých částic. Mají pouze velké a jasné bolidy. Kdežto? Na konci ty drakonidy mají velký podíl slabých částic. Takže můžeme to interpretovat tak, že při stáčení perihelia o toho zhruba 2,5 stupně za století se nám posunuli z té horní pozice to zdrojové těleso, které podlehlo nějakému rozpadu, se nám posunulo do současné doby, kde je pozůstatkem kometa 21P a meteorický roj drakonid. Tady je projekce, jak to vypadalo před a jak to vypadalo po. To znamená, toto jsou ty dráhy z toho katalogu, toto jsou potom ty dráhy, ke kterým já jsem dospěl tím nezávislým clusteringem. A jdeme dál. Jasné bolidy. Jasný bolid je sen každého majitele kamery. Nicméně, jak vidíte, sen se může proměnit poněkud v noční můru. Toto je velice jasný, je to jeden z nejjasnějších bolidů, který jsme vůbec zaznamenali. Byl zaznamenaný 18. února v ukrajinské části naší sítě. A jak vidíte, tak tady z tohoto prostě neoměříme vůbec nic. Podotýkám, že tady ta čárečka na konci není konec toho meteoru, ale pouze odlesk. Původně jsem si taky myslel, že by to šlo použít. Nešlo to použít. Další máme tady. Jo, vypadá to jako Černobyl 2 potom. Tady stanice Kyjev. Takže teďka my musíme vzít ty videa. Z těch videí musíme vystříhat pouze ty framey, na kterých se nenachází ty výbuchy, to je zasnění. Ty poskládané obrázky potom klasicky oměříme, já na to používám Astro Record, oměříme jako klasickou fotografii, to znamená, máme tady nějaké hvězdy, identifikujeme pole, nadefinujeme ty hvězdy, spočítáme začátek, konec nebo případně víc bodů. Pokud máme problém, jakože tady problém byl, já nevím, jestli všichni to tam vidíte, ale jsou tady takové černé tečky. Není to tak, že by tam byly skvrny na tom objektivu, ono konec konců má to tvar Orionu, takže by to byla velká náhoda. Ale vzhledem k tomu, že mi tady vycházel ta exploze jedna, které jsem se nebyl schopný zbavit, tak jsem musel vzít to hvězdné pozadí z počátku, když jsem tam vůbec neměl ten meteor, invertovat barvy a přeložit ho tady přes toto. Takže teď už jsem byl schopný potom spočítat, definovat to pole. To stejné pro Kyjev. A tady, když se podíváte z té obrovské koule, která byla vidět předtím, na tom předchozím obrázku, tak tady byste si mysleli jako při pohledu, že to letělo takhle nějak z vrchu dolů, že? Předpokládám, ono to tak vypadá. No, ve skutečnosti to letělo pod tímto úhlem. Takže potom se to oměří. Já znám z toho frameratu toho videa, znám trvání, to znamená vím délku, vím začátek, konec. Takže dá se to potom převést do formátu, který nám sežere ten náš počítací programek a výsledkem je tady toto.
Prepač, ale hore to ještě nespěť, jako si dostal z té světelné gule toto.
No?
No?
No, já to vím, a ty to víš. Dívej se, vytáhneš, rozložíš to na framey, roztrháš celý to video, všechno, komplet, to je jedno, ty vynecháš ty výbuchy jenom. Ale jde o to, že tady jsem měl štěstí, protože na obou dvou byl výbuch na konci, který já jsem tam musel vyhodit. Ale tady tahle ta kamera je hodně málo citlivá, ta kyjevská, takže já jsem ten koncový výbuch tam neměl, takže jsem dostal ten konec, měl jsem štěstí obrovský. Jinak tady z těchto dvou, pokud bych měl tyhle dvě, tak ten meteor nebudu mít celý. Jo, ten koncový výbuch tam prostě není. Jo, já ty framey musím vyhodit a musím doufat, že budu mít takový štěstí, že tohle z toho, i když to vypadalo dost divně, takže v reálu vlastně mi z toho zůstalo toto a já ten konec měl tady. Byl jsem schopný ho měřit. Jo, samozřejmě tady by následovalo to stejné na tom spodním. Tady by následovalo obrovský výbuch, který mi to tady přezáří přes půlku toho zorného pole. Jo, takže jedná se o nejnižší vstup do atmosféry, který máme v databázi, 19,9 km. To znamená, že nejspíš tady tenhle kus dopadl, nicméně já jsem se k těm datům dostal asi až půl roku poté a navíc podle hlášení ukrajinských kolegů v tomto místě se nenachází nic pěkného na hledání. Je tam prales. Absolutní magnituda byla minus 11,7, oměřená z fotometrie jenom z těch obrázků čistých, jenom řezem klasickým. Potom tu mám takový jako pěkný identifikátor, jeden jasný bolid. Toto je ode mě z balkonu, toto je stanice Nýdek, tady na hranicích s Polskem. My tomu říkáme klobása, tady tomuto zařízení. Toto se dá oměřit, není problém to oměřit, pokud znáte ty figle, To znamená, vyhodíte mezi snímky a pak se to dá měřit bez problému. Dostanete z toho takovou nějakou světelnou křivku, toto je se stanice Nýdek. Tady je relativní magnitura, tady je absolutní magnitura, takže vidíme, že v maximu dosáhl nějaké minus 4,5 magnitury, nebylo to nic zásadního, i když tady na tom obrázku to vypadá mnohem pěkněji. Dráha spočítaná prolítá tak pěkně, takový máme nejradši, ty, které jsou pěkně fotogenické a prolítají nám mezi stanicama, takže máme pěkný konvergenční úhly mezi těma stanicama. Vypočítaná dráha, konec 31,6 km, ale absolutní magnitura pouze minus 4,5. Každý z těchto jasných bolidů nám deceleruje. Nedeceleruje nám lineárně, ale deceleruje nám poněkud tak jako exponenciálně, takže ten lineární fit, který umí ten originální program od Sonety, není to, co bychom mohli použít. Nicméně my v každém bodu, v každém frameu toho letu, toho meteoru známe jeho rychlost, známe jeho výšku. Takže na x-ovou osu vyneseme pěkně výšku, na y-ovou geocentrickou rychlost, nebo okamžitou v tomto případě, a proložíme tím pěkně exponenciální křivku, která nám řekne, jakou máme rychlost na konci. Vstupní rychlost jsme měli 16,5 km za vteřinu, tak v tomto případě to znamená, jednalo se o velice pomalý kus, a koncová rychlost byla 4,6. Což samo o sobě je podmezí, kdy můžeme předpokládat, že z toho něco zůstalo, protože pokud se nám ten bolid dostane pod 5 km za vteřinu, tak můžeme kalkulovat s tím, že něco z toho přežilo. Takže upravená dráha, původní rychlost byla 8,7 km, s decelerací potom 11,7, takže dráha se nám dostala někde mezi Mars a Jupiter do hlavního pásu. A protože jsem si chtěl udělat početní cvičení, i když jsem věděl, že z toho nic nebude, tak jsem si spočítal mechanickou pevnost. Takže mechanická pevnost je nějakých 0,1 MPa, to znamená, že se jednalo o relativně dosti křehké těleso. Počáteční hmotnost 25 plus minus 5 kg, zhruba plus minus. A započítal jsem si, o co nám ten daný meteor při té ablaci přišel. No a výsledkem bylo samozřejmě, co jsem v podstatě očekával, vzhledem k té absolutní magnitudě 0 až 150 gramů. Což převedeno do srozumitelné řeči je ta nula. No ale nicméně dostali jsme tady pěknou křivku, kdy v průběhu letu vidíte, kdy on začíná víc brzdit, což je v pěkném souladu tady s tou decelerační křivkou, kdy on nám začíná brzdit a začíná ztrácet maximum hmotnosti. Pak už tu hmotnost ztrácí méně, protože se nám výrazně zpomalil. Tady je potom jenom nákres v časové ose, nákres výšky. To znamená, tady vidíte, jak on se zpomaluje, že se nám vlastně protahuje ten interval mezi těma framama, takže to vypadá, jako by byl zalomený, ale ve skutečnosti jde pouze o to, že tady je výrazně pomalejší. Erdgrazer. Je to náš hřích a je to něco, za co se stydím, teda, že jsme to ještě nespracovali. Je to, vidíte, v podstatě rok stará událost. Je to nejdelší zdokumentovaný Erdgrazer videotechnikou na světě. Jeho začátek, první stanice, která ho zaznamenala, byla Tortoreto, pak to postupovalo přes italskou Ferraru, přes zavod v Bosně a Hercegovině, pak jsme přeletěli přes Maďarsko a končili jsme někde na Slovensku, ještě za Slovenskem v Polsku. Jo, takže viděli to všechny tři celooblohovky, které byly v té době v činnosti, to znamená Kysucké, tak Važec, tak Arbo v Mlyňanech, a Geo to nemělo. Co si žádáš? Hele, tak jako však už tu byl Grazer přes půl země koule, tak jako proč by nebyl, že? No, ale ono totiž, já vám to tady zdokumentuju na tomto, ono to totiž trvalo 51 vteřin. A já jsem měl teda, mě psal Diego Valeri, mě psal z Itálie, že měli nějaký strašně dlouhý meteor a že to teda počítali, že ho měl tady aj Nedim v Bosně a že to teda nějak spočítali, tak já jsem říkal, tak pěkný, máme tady nějaký 600 km dlouhý meteor, to jsme ještě neměli. A tak jsem říkal, podívám se na slovenskou část, do těch celoblohovek tam něco není. No a já samozřejmě jsem nepočítal s tím, že to bude o 50 vteřin později, že? Takže jsem to proběhl, nic jsem tam neviděl. Za týden mě to trošku zase nahlodalo, jsem se vrátil znova do té databáze a našel jsem tam tady tu koncovou část, no. Takže jsem to spočítal a délka toho celého je 1256 km. Začalo nám to tady někde u Sardinie, Korziky, někde tady v tom moři, který už nevím teda, jak se jmenuje. A skončilo nám to tady v Polsku. Bohužel, Problém je ten, že tenhle programek, ten UFO Orbit, není schopný počítat s tím, co se s tím Grazerem bude dít během toho průletu, tou zemskou atmosféru a hlavně, jak se zdeformuje dráha, jak se změní parametry při tom průletu. Takže bohužel já tady mám vstupní výšku 100 km a výstupní 126, což je zjevný nesmysl. Tak to rozhodně nebude. Proto bychom měli nějakým způsobem, by se to mělo přepočítat, spočítat a měl by z toho být velmi pěkný článek. No?
Když prehodíš čas, když prehodíš to video naspäť, tak to bude pokud přepočítat naspäť a telefonně to spočítáš.
Nespočítám. On nebere vůbec tu, to, co ti změní tu dráhu gravitačně. On nepočítá s gravitační složkou.
Ty zobraš ten konsol, tu konsolu dráhu.
Ano.
Jako člověk tam 100 km atmosféra.
No.
Ale musíš to prehodit časovou, to znamená, že musí běžet naspäť. Musíš to video prehodit.
Ale jo, tak to je nejmenší problém, ale... A jak můžu se dále, tak já bych byl radši, kdyby to Jurko dopočítal teda. Už to dopočítá. Takže to uvidíme, to pořešíme na AGO, nicméně jako samozřejmě tohle je naprosto výjimečná věc, kterou nejdelší grazer, který jsme kdy měli, měl asi 400 km. Tohle to prostě 1256 km je zdokumentovaný podle toho, jak vypadalo to koncové video z toho Slovenska, jak to přežil teda. Jo, co se celkem často stává, že ten Grazer, pokud je dostatečně pomalý a dostatečně jasný, takže tak, jak nám do té horní řídky atmosféry vletí, tak nám z ní vyletí zase. Trošku v pozměněných samozřejmě elementech. Tady jsou k tomu nějaké parametry. Spadá nám to s velkou polosou 2,5 astronomické jednotky do hlavního pásu samozřejmě. Kam jinam? Nicméně s trošku jiným sklonem. A geocentrická rychlost 21,7 km, takže byl dostatečně pomalý na to, aby měl šanci to přežít. Tady to dobrodružství. A poslední věc, ať mě Libor nevyžene, je NFC alias Narrowfield kamera, já jsem netušil, že se to tak pěkně ujme, já jsem si říkal, že když v NASA musí každou hovedinu pojmenovat, že se to pojmenujeme taky, jako. Takže jsme to pojmenovali takto. Toto je moje stanice na balkóně, co jsme testovali tady s Jirkou dohromady, s Valeským Mezříčím. Takže zestává popisovaná včera, objektiv Meopta Meostigma ze světelností 1, ohniskem 50 mm. Kamera Vatek s půlpalcovým čipem, převodník Dazzle a nějaký počítač, který teoreticky podle Sonoty by neměl vůbec s UFem fungovat, ale funguje. Tady je nějaký testovací obrázek. Je tam. Kdo se chce pojat, toto je bohužel jsem vybral, samozřejmě se omlouvám, vybral jsem nejslabší meteor, který byl za ty testovací noci zachycený. Bylo to plus 6,4 magnitury, limitní hvězdná velikost plus 9,6, tady je Chi AH v Perseovi. Samozřejmě na tom obrazku to vypadalo perfektně. Je tam zhruba 300 až 400 hvězd v tom poli, které má 7x 5,6 stupně. Ve směru horizontálním 7, ve směru vertikálním 5,6. A je tam 417 hvězd. Zajímalo nás, co tento systém chytí. Jestli to tam třeba nebudeme nechat na tom balkóně běžet celou noc, ono nám to nechytí jeden meteor, ještě se nespárujeme navíc. Takže já jsem tady zkusil takový malý propočet. Vzal jsem z letoška Zedmondu na standardní zorné pole 70x56 stupňů. Spočítal jsem nějakou distribuci jasností, to znamená, kde máme pík jasnostek, vyšlo mi to tady někde kolem 0,5+. A z tohoto pomocí populačního indexu, který jsem stanovil na 2,8, jsem se pokusil přepočítat, kolik my uvidíme v té malé kamerce na to zorný pole, který je stonásobně menší, ale má mnohem vyšší dosah oproti tomu klasickému, který má 5,2 magnitury, máme 9,6. Kolik tady uvidíme meteoru? Vyšla mi takováhle nějaká teoretická křivka. 54 meteorů jsme zaznamenali během těch dvou testovacích nocí, z nich je tato křivka, která je samozřejmě optimalizovaná na celkový počet, tak aby byly souměřitelné. Těch 54 by tady nebylo ani vidět za normální okolnosti. Takže v podstatě můžeme říct, že zhruba 50% podle výsledku testu oproti té velké kameře to naše NFCčko zaznamená i na to malé zorné pole. Zorná pole ukazoval včera Jirka, jenom podotknu skutečně, že ač jsem viděl, že se to bude stáčet, tak jsem netušil, že až tak moc. Takže těch 40 km, co jsem si myslel, že bude málo původně, vzdušné distance mezi Valmezem a Kroměříží, se ukazuje jako mezní možnost. Pokud bychom se posunuli ještě dál, stočíme se ještě víc a bylo by tam nejhorší na koordinaci a přicházeli bychom prakticky o všechny meteory v nižších nebo vyšších výškách než 100 km. Toto je stovka, zelená je stovka, červená je 80, fialová nebo modrá je 120. Jo, takže tady už jde vidět, že prostě na 80 km, kde teoreticky těch pomalejších kusů by vám tam spousta spadala do toho, že už se v podstatě nepřekrýváme. Jo? A zase jít blíž už by nebylo vhodný kvůli úhlům mezi těma stanicama. Protože už tak toto vypadá takto. Jo, to znamená, máme vlastně úzké zorné pole, to znamená, potkáváme se tady a tady vidíte, že když se podíváte zpátky, tak jsme se potkávali i mimo těch 100 kilometrů. Ty výšky tam byly samozřejmě asi od 85 do 106 kilometrů. Nicméně každopádně efektivita párování 70%, protože máme 14 drah z 54 kusů s tím, že v té první noci po půlnoci ve Valašském Meziříčí přišla blha, takže jsme o tu noc z půlky přišli. Takže 7 z 10 kusů se nám spáruje mezi těma dvouma stanicema. Dráhy, to tady Jirka včera ukazoval, samozřejmě vidíte, že v podstatě z těch jednotlivých stanic ty dráhy jsou prakticky stejné, je tam minimální odchylka. Ukazuje to tato tabulka. Kdy tady máte diferenci geocentrické rychlosti mezi jednotlivýma stanicama a tady to máte v procentní škále. Kromě těch, které jsou tučnou kurzívou, kde šlo o krátké meteory pod 0,1 vteřiny, vidíte, že jsme se ve všech případech vlezli pod 7%. Někde prakticky ty geocentrické rychlosti byly shodné. Jednak nám to samozřejmě otevírá pole pro slabší magnitudy, pro analýzu těch rojů, co se týká slabších meteorů, a jednak se tady v tomto případě týká to zlepšení i přesnosti. Protože takovýchto přesností nejsme na těch klasických kamerách schopni dosáhnout, v žádném případě. Jo, tady to mám vlastně porovnané. Průměrný CEDEC, což je v podstatě změření úhlové odchylky fitu toho meteoru oproti té skutečné dráze toho meteoru na tom snímku, když to vyhodnocuju, jsme 11x přesnější. A DEDEC, což není nic jiného než přesnost astrometrie, to znamená, jakým způsobem se nám povedlo nafitovat ty katalogové hvězdy na ty zaznamenané hvězdy, tam jsme dokonce 14x přesnější. Což byl?
Je to dané široko odlosti od toho malého objektivu?
Ne, rozlišovat se schopností, prostě ty stáhneš to zorný pole, čím větší máš zorný pole, na té, to jsme se bavili včera. Když dáš 85 stupňů na té velké kameře, tak budeš mít výrazně vyšší chybu, než když dáš 60. Jo, my ze začátku jsme chodili taky na těch 75. Teďka, pokud těch kamer je tady 20 ve střední Evropě, tak my nemáme důvodu roztahovat ty pole takovým způsobem. Takže čím užší zorný pole, samozřejmě pokud ten objektiv slušně kreslí, aspoň nějak, ten kreslí velice pěkně do kraju, tam nebylo skoro žádný zkreslení při té analýze, ať horizontální nebo vertikální, tak není problém to použít. Má někdo nějaký dotazy tady vůbec? Jako? Palo, ty se nebojíš? Ty se, podívej se, vidíš to?
A?
No, co potřebuješ?
Komentár k tomu, co jsi robila s tím Davidem. To, co jsi urobil, a keď si zažiješ někoho, kdo dokáže integrovat numerické dráhy a dá tě to publikaci, tak to je prostě publikace, za kterou prostě by se jako něže nehambila, prostě, kterou bych chtěl, že povolí Ostrovenský ústav.
Už mám na to z Brazílie spoustu lidí, kteří jsou schopni integrovat numericky, a i Leoško říkal, že se na to podívá, ale on má jako...
Kdyby to dokázali být Bratislaváci, tak jim to obrovský pomůže, protože to bude prostě článek obrovský.
No, jasné.
Prostě máš záručem 10-20 článkům prostě z astronomie, o kterých se hovorí, a to je jeden z nich.
Problém jsou negravitační efekty u té 21. Protože to, co jsem tam měl proložené, to bylo z GPLka, z Horizons, kde je to napočítané nějakým způsobem včetně negravitačních efektů, ale je to do roku 1600. A já pokud budu chtěl jít zpátky, pokud si budu integrovat tu 21, tak dojdu k naprostým hausnumerám.
Jedna věc, což je rychle, a druhá věc, že jsou v Prahe na středovičkou ústavě studia, který se vendují týmto věciám, a tam by těž možno stalo za to jim prostě ukázat, či byste nevěděli pohodu, protože to je... Ak to dotiahneš, tak je to naozaj pravda, dotiahneš to publikácie, tak v podstate vysvetlíš, ako vznikol toroidný komplex. To je vec, ktorá proste sa 50 rokov nevie a každý ako nad tým...
Jako tam to záleží jenom o tom, kolik máš dat k tomu, který dispozici, jo? Protože ty roje prostě byly počítané na základě pár meteorů z té fotografické databáze a...
To je to, že jsi nebyl ty, že jsi začal tím rozmýšlet, že to je skutečnosti jedna dráha.
Jo, však já jsem si práci o tom četl samozřejmě, jo, to, co dělal třeba Porubčan, ten zkoumal tu 21 ve vztahu k kapacignidám, jo, ale...
To je prostě jako nějaký prostě kopec dráh, které nějakým způsobem na výběru efektu tam ostaly, ty meteory.
Takže si pak spuštáš ty komplexy
a... Jo, já mám komplexy, ty, to bude na dlouho, že...
Tak, dobře, vaše další komentáře, dotazy?
Já mám ještě jednu otázku, ať bych měl na nějakou jednu... Prvnou tady přednášky prehodit slajdy, tam, kde jsi mal také tě velmi žluté obrázky.
Velmi žluté obrázky, jich tam byla spousta, ty všechny ty dráhy jsou žlutý.
Počkej.
ešte miniatúrce.
Sú zelený už.
Tam poď ešte. Tam na začiatok ešte.
Hele, už je tma, už tam vidíme na nieco.
No poď ešte. No napríklad tu. Vedel by si nejako zhruba odhadnúť, nakoľko tie dráhy sú rozházané gravitačnými vplyvmi a nakoľko tie dráhy sú, nakoľko sa tam prejavuje nepresnosť?
Hodne. Na obor dvě otázky je odpověď hodně. Dívej se, jde o to, že pokud máme Orionidy, pokud pracujeme tady s touhle geocentrickou rychlostí, která nám tady vyšla 66,2 plus minus 0,7. Jo? Takže to je střední dráha a chyba toho našeho měření u těch velkých rychlostí může dosáhnout klidně až 10%, pokud to špatně oměříš. Nebo pokud nemáš možnost to líbo měřit, protože zase ty rychlí jsou zase samozřejmě specificky tím, že jsou krátký.
Ale keby sme teda používali ten systém s tým uxým vzorným bolom, tak by sme toto mali mať presnejšie.
No, není to úplne pravda, pretože ty máš 7 stupňů a přes tých 7 stupňů ti proletí nieco, co má 66 km za vteřinu. Takže mne se stane, že co sme tam měli ty rychlí, ty co byli tou kurzivou, tak ty byli extrémne rychlí, ty měli kolem těch 65 a celý to zorný pole bylo 0,08 vteřiny. Jo, takže ono v podstatě má nějaké omezení vůči těm rychlým, ale na ty pomalý je bez problému použitelný, ale já jsem tam neměl délku delší než 0,3 vteřiny na těch 7 stupních. A to byly fakt už vyloženě pomalý věci. No, takže tam se zase dostaneme do jiného problému. Tam se dostaneme do problému s tím, že nemáme dostatek frameů. Že máme sice nádherně rovnou dráhu, která není zakřivená na tom snímku, ale máme málo frameů.
Potom použít kameru, která dává teda vyšší počet.
Jo, mohli bychom teoreticky použít buď QHIčko, nebo něco, co má rozlišení těch 1600, ale tam už zase musíš potom do HDčkovýho UFA a to by jsme museli pořizovat počítač, který by byl trošku dražší a to by se nám asi trošku nepovedlo.
Jenom otázka, jak velký jakoby tady v těch drah, jaký je tam rozpětí těch geocentrických rychlostí?
No, je to do plus minus do kilometru, toto. Jo, to tady u tohohle konkrétně, u téhle excentricity konkrétně ti to rozhodí, jo, toho půl kilometru ti to pošle tu velkou poloosu na dvojnásobek.
Jasně. Jenom komentář k tomu. Problém je, že všichni to ukazují v tento obrázek s velkou poloosou, ale to, co se nám vypadne jako z výpočtových 1/A, ano, a to je například 0,1 plus minus 0,01.
Ano. Někde to mám takto.
A teraz si uvedomte, že 0 plus minus 0,1 znamená, že by to elipsa, která má excentricitu 0,9, alebo dobře 0,099, to znamená, že to bude velmi pretiahnuté. A keď to bude minus 0,01, tak to bude hyperbola, která bude vyzerať už úplně jinak ta dráha.
Ano. Jo? To byl stejný problém s těma zářivýma perzejnama, když jsme to vyhodnocovali, protože ty měli taky 65 km za vteřinu a těch drah bylo strašně málo.
V okamžiku, když se počítají tyto drahy blízko parabolické rychlosti, tak už si trufám povedat, že ty klasické postupy tam nemožno použít, protože
Vzniká ti, ano, vy si vzniká ještě obrovský odpad zbytečně, no, který by nemusel vzniknout.
Jo.
Jo.
A nebo mezihvězdné meteory.
Má nebo Interstellar, jo. Tak tam máme, tak tam jsme měli ale asi jenom 70, takže to jsou spokojený. Asi vzhledem k tomu, že známe limity našeho zařízení, tak bych se do toho radši nepouštěl.
Tak děkuji za doplnění. Další ještě nějaká otázka, komentář? Jirka? My jsme o tom včera diskutovali ohledně těch objektivů. To, co používáme na ty kamery, tak to jsou ze starých projektorů Neopta. Jako díval jsem se po nich, jako neschání si docela dobře, ale čistě teoreticky by se jich někde měli válet spousty. No a pokud by někdo z vás měl většinou typicky ve školách, jo, jako prostě tady tyhle ty projektory bývaly, jo, k dispozici, že pokud by někdo z vás měl kontakty na nějaké školy, kde se jí bálí nějaké tady zařízení prohlídnout projektory, respektive projektory pro 16 mm film, a v jeden čas, někdy v 70. letech, se tam dělala tato verze objektivů, které jsou pro nás dobrý v tom, že opravdu jsou schopni vykreslit pole těch 16 mm na hloubšičku, možná o něco víc. Tím pádem, když se použije ten malý čip, tak mají velmi dobré vlastnosti a jsou dostatečně dobrý na to.
Přijdeme o ten koutový bonus potom samozřejmě, jo, jako na tom. Tam by se to hýbalo potom na konci, já jsem někde viděl, jako na konci už se to rozjíždí pěkně, jako na obvodu toho zorného pole.
Jo.
Jo, ale to my nevidíme, tam to už byli jedno, že?
Přesně tak, ono to je vidět v okamžiku, když by spouštěl větší čip kamery, že?
Viděl jsem ho někde za 200 kus. Na Ukru to bylo.
Já tě otázím spíš to, co vlastně potřebuješ, pošli mi to a já určitě poznám pár škol, kde se můžeme spýtat. Já bych pár třeba prostě někde mohl vyhrabat a... Já si myslím, jak jim je 20, tak to má význam.
Ono teda jako právě, že oni se s ním tam dají najít třeba i na eBay, ale tam jsou drahý, protože to většinou prodává někdo v cizině a...
Máme problém ještě jeden, máme problém a to je to uchycení. To duralové uchycení, které jsme na to zkoušeli, na to testování, nebude použitelný pro trvalý použití v tom krytu, při změně teplot. Protože...
Z čeho to udělal?
No, to by mě taky zajímalo.
Silo?
Jedině. Jedině z toho.
To není zásadní.
Protože víš, že se nám to rozjelo a to bylo teplo. Ještě, když jsme to zkoušeli venku, tak jsme to zaostřili, v noci se ochladilo a to se normálně rozjelo. Jo? Sice je pravda, že jsme to měli jenom na jeden bod kotvený, že tam bylo jenom jeden šrub na retaci, ale aj tak si nemyslím, že to bude ideální.
Jako, můžeme udělat opravdu toho stávajícího a když to nebude vyhovovat, tak prostě uděláme.
Zkusíme to nějak ještě do.
Jako máme kontakt na firmu, která pracuje s těmi supermoderními technickými plasty. Oni jsou poměrně drahé, protože to kilo stojí asi 700.
Jo.
A je to taková kostička, protože to má vysokou hustotu, ale zase to má teda ty cnosti, že ta teplná roztažnost je jinde. Zase nebylo, kdybychom panu Komodovi řekli, aby nám něco.
Se pak domluvíme, ještě zkusíme to nějak dotáhnout do konce a... Aby to jelo teda. Zase ty výsledky z toho jsou taky jako dosti by byly zásadní.
Dobře, díky. Pokud nejsou další dotazy a otázky, komentáře, já povím moc děkuju za jeho přehled profesionálního amatérského pozorování meteoru, videometeoru.